Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Trešais numurs – 2024. Gads. Audiogrāmatas latviešu valodā. Ieskaņotās. Sāra Pīrsa, Kūrorts. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2024. Gada ieraksts. 1 CD. 13 stundas. Salā netālu no Anglijas piekrastes ir atklāts kūrorts, kas piedāvā daudzveidīgas atpūtas iespējas ekoturisma cienītājiem. Taču vietai, ko vietēji iedzīvotāji dēvē par nāves klinti, nav laba slava. Klīst baumas, ka sala ir nolādēta, un pirms vairākiem gadiem tajā ir pastrādātas vairākas slepkavības. Detektīve Ēlina Vornera tiek nosūtīta uz kūrortu, kad tiek pamanīts sievietes līķis uz krasta klintīm zem jogas paviljona. Latviešu rakstnieku kaķu stāsti. Lasa Ieva Maračkovska. 2024. Gada ieraksts. 1 CD. 3 stundas 51 minūte. Šī ir grāmata, kas stāsta par dažādiem kaķiem, gan tādiem, kas patiešām dzīvojuši, gan tādiem, kas radušies vien iztēlē. Tā tapusi par godu būtnēm, kuras kopā ar mums cilvēkiem mīt jau gadu tūkstošiem, stāsta Kristīna Ilziņa. Zigmārs Liepiņš, Mūzeīka. Lasa Jurģis Vancāns, 2024. Gada ieraksts. 1 CD, 9 stundas, 53 minūtes. Komponists Zigmārs Liepiņš, atzīmējot 70. Jubileju, sarakstīs atmiņu grāmatu Mūzeīka. Kā raksturo izdevēja grāmata ir nevien Latvijā pazīstama komponista stāsts par mūziķa gaitu sākumu 17 gadu vecumā, bet arī ieskats lielā Latvijas mūzikas vēstures nogrieznī. Lūsinda Railija, Slepkavības flīthausā, lasa Anita Muitiniece, 2024. Gada ieraksts, 1 CD, 14 stundas, 25 minūtes. Skolēna nāve Norfolkas privātskolā šokē visus. Policijai notikušais šķiet aizdomīgs, un lietas izmeklēšana tiek uzticēta inspektorei Džezminai Hanterei. Kopā ar kolēģi seržantu Mailsu Džezmina nokļūst privātskolas slēgtajā vidē, un līdz ar liecinieku iztaujāšanu par Čārlija traģisko bojāju sākas satraucošu un neparedzētu notikumu virkne. Alberts Bels, Vientulība masu sarīkojumos, lasa Anna Āboliņa, 2024. Gada ieraksts, 1 CD, 3 stundas, 25 minūtes. Grāmata ir noslēdzošais romāns triloģijai, kuras pirmie divi darbi ir Latviešu labirints, 1998. Gads, un Uguns atspīdumi uz olu čaumalām, 2000. Gads. Romāna varoņa Alekša Mūrlauka likteņa kūleņi nesenajos pārmaiņu laikos rāda trauslo robežu starp divām sabiedriskajām iekārtām, dažādiem sociālajiem slāņiem un vērtību sistēmām. Margarita Grietēna. Ne viss ir zelts, kas spīd, jeb kristāla galošas. Lasa Zana Bičevska. 2024. Gada ieraksts 1 CD. 8 stundas 13 minūtes. Jā, tā nu viņš ir. Margarita beidzot aprecējusies ar Ivo Grīsli. Tiku aicināta kāzās, bet neaizgāju, jo nebija tai laikā Latvijā. Žēl, būtu droši vien jautri. Toties uz Matīsiņa raudzībām aiznesu skaistu aptamborētu grabulīti, ko var gan skandināt, gan bāst mutē. Raugoties, cik sirsnīgi Margo ņemas ap savu dēliņu, atviegloti nopūtos, lai nu ko, bet krimiķus rakstīt gan viņai, vairs laika nebūs. Un rūkti vīlos. Veikli mainot zīdēnim autiņbiksītes, draudzene par plecu izmeta. Sāku jaunu grāmatu par ziepju operām. Inga Jēruma. Vims Hofs. Vima Hofa metode. Atraisi savu potenciālu. Lasa Jurģis Vancāns. 2024. Gada ieraksts. 1 CD. 8 stundas. 1 minūte. Slavenajam holandietim Vimam Hofam, jeb ledus vīram, pieder vairāki pasaules rekordi. Viņš uzkāpa Kilimandžāro, ģērbies vienīgi šortos un kurpēs. Aiz ziemeļu polārā loka basām kājām noskrēja pusmaratonu un gandrīz divas stundas pavadīja ar ledus gabaliņiem piepildītā tvertnē. Dabas spēku iedvesmots, Vims Hofs izstrādāja īpašu metodi, kā stiprināt ķermeni un prātu. Gizela Natālija Gādnere, Tantes ar klikšķiem, Baltiešu stāsti, humora pilns skatījums uz 20. Gadsimta sākuma sadzīvi, lasa Ieva Maračkovska, 2024. Gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas, 45 minūtes. Grāmatas teksts aizrauj jau ar pirmajām lappusēm, jo tā ir uzrakstīta spilgtu bērnības atmiņu vēstījuma stilā, piepildīta ar lielu daudzumu meistarīgu dialogu un acīgas pusaugu meitenes vērojumiem un prātojumiem par viņas prāt vairāku pieaugušo ģimenes locekļu un draugu loka pārstāvju dīvaino uzvedību, valodu vai rīcību. Ojārs Spārītis. Grāmatas Braila rakstā. Dzintars Tilaks, Zlatas ceļš, divi sējumi. Grāmatas galvenā varone ir meitene vārdā Zlata, kas mācās 7. Klasē. Ir 2022. Gada pavasaris, kad sākas karš Ukrainā. Skola un mācības paliek gluži vai citā dzīvē, nu jādomā par izdzīvošanu. Grāmatas palielinātā drukā. Gundega Šmita, Grieķu svīta. Katra nelielā stāsta centrā ir kāds varonis, bērns, jaunietis, cilvēks brieduma gados vai simgalvis mūža izskaņā. Šie ļaudis satikti dažādās vidēs – tavernās, tirgū, muzejā, skolā, universitātē, ielās un dabā. Tie ir gan reāls personības, gan iztēlē piedzimuši tēli, kuros saplūst vairāki vērojumi, taču ikvienā atspoguļojas šodienas Grieķija – raiba, pretrunīga un bezgala krāsaina. Tūve Jānsone, Vasaras grāmata. Kāda paveca sieviete un viņas 6-gadīgā mazmeita Sofija vasaru pavada kopā uz mazas saliņas somu līcī, pētot dzīvi, dabu, visu izņemot viņu jūtas par Sofijas mātes nāvi un viņu mīlestību vienam pret otru. Reičela Džoisa, Harolda Fraja neticamais svētceļojums. Pensionārs Harolds Frajs dzīvo kādā Anglijas ciematā, kopā ar savu sievu Morīnu, kuru kaitina pilnīgi viss, ko Harolds dara. Visas dienas līdzinās cita citai, līdz kādu rītu pa pastu pienāk vēstuli, kas adresēta Haroldam. To ir rakstījusi sieviete, kuru viņš nav redzējis jau 20 gadu. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Kamilla Legberga, Dzeguzēns. Fjellbaku satricina divi šausmīgi notikumi, kuri sākotnēji nešķiet saistīti. Slavens fotogrāfs tiek atrasts mākslas galerijā, brutāli noslepkavots. Savukārt rakstnieka, Nobela prēmijas kandidāta Henninga Bauera ģimene piemeklē traģisks liktenis uz mazās salas, kur literāts raksta savu pasaules slaveno romānu sērijas 10. Noslēdzošo daļu. Patriks Hedstrēms ar Tanumshēdes policijas iecirkņa kolēģiem cīnās ar abu notikumu atrisināšanu, bet Ērika Falka šķetina kāda slepkavības lieta pagājušā gadsimta 80. Gadu Stokholmā. Anta Rugāta, Mūsu Gerda. Rugātas dokumentālais stāsts par leģendāro vispirms Rīgas, tad Latvijas televīzijas ēter personību, sava laika Latvijas stila ikonu, izcilu ārsti, lībiešu kultūras kopēju mūža otrajā pusē un cilvēku ar dziļi traģisku likteni Gerdu Sinkēviču, kurai šogad apritēja 90 gadi. Gusts Ābele, Pasaulē mīļākais klusums. Vai mīlēt kādu, ko es izdomāju savā galvā, nozīmē mīlēt tikai pašam sevi? Vai viņā vilties nozīmē vilties sevī, visā pasaulē? Gusts Ābeles grāmata līdzinās viena cilvēka iemīlēšanās izmisuma izrādē, saka Inga Pizāne. Lija Kuļevska, Sirdspuksti. Gaišu cilvēku sirds stāsti. Sirdī ir dažādas krāsas, īpašības, varēšana. Tā var būt karsta un aizrautīga, nait pilna un salta. Tā var mūs celt un gremdēt. Bet vai debesīs ceļ tikai sirds prieks? Varbūt to spēj arī sirds bēdas? Cik mēs par to visu zinām? Atbilde meklēt, ieklausoties, ļoti cienītu un mīlētu cilvēku sirdspukstos. Māra Jakubovska, Tante Vilhelmīna. kā sadzīvot ar gados vecu tanti, kura ilgi dzīvojusi viena pati. Rudīte ilgi centusies salāgot savas ģimenes un tantes Vilhelmīnas intereses, taču izskatās, ka nesaskaņas un tantes neapmierinātība tikai aug augumā. Vai Vilhelmīnas apsolītais mantojums ir Smilgu ģimenes miera vērts? Stefānija Marija Torntone, Žaklīna Kenedija, Nestāvēšu ēnā. Kad Žaklīna satiek daudzsološo senatoru Džeku Kenediju, šķiet viņu mīlestība spēs pārvarēt visus šķēršļus. Žaklīna vienmēr ir gribējusi lielu un saticīgu ģimeni, bet viņai jāpieņem lēmums vai palikt ar neusticīgu vīru, kuru viņa patiesi mīl, un atbalstīt viņa karjeru, vai arī doties prom un sākt dzīvi no jauna. Jūnes B. Asins mēnesis. Oslo pazudušas divas jaunas sievietes. Savstarpēji viņas nav pazīstamas, bet abas pēdējo reizi manītas vienā ballītē. Kad tiek atrasts pirmais līķis, kļūst skaidrs, ka darīšana būs ar sēriju slepkavu. Lai atrastu šādu slepkavu, ir nepieciešams neordinārs detektīvs. Tikai Harijs Hols spēja apturēt šādus psihopātus. Delfīna Devigāna. Balstīts patiesos notikumos. Kā liecina nosaukums, tā ir daļliteratūra, kas balstīta patiesos notikumos par biedējošu toksisku draudzību un realitātes patieso seju. Šajā meistarīgi veidotajā psiholoģiskajā trillerī saplūst fakti un iztēle, realitāte un māksla. Tatjana Žagare Vītiņa, Brāļi Žagari. Nosaukums jau skaidri pasaka priekšā, ka runa ir par divām spilgtām un Latvijā ļoti daudz paveikušām personībām, Andreju un Jūri Žagariem, spēcīgiem līderiem, māksliniekiem, uzņēmējiem, kuriem daudz kas kopīgs, bet daudz arī atšķirīgu šķautņu, ko labi atklāja grāmatas stāsts. Māra Svīra, Egļu katedrāle. Daļa krājuma stāsta jau publicēti krājumā no sākuma līdz Ziemassvētkiem, taču atbildes uz tik būtiskiem jautājumiem varam meklēt no jauna. Vai mans kaķis nes laimi vai nelaimi, vai par zaudētu mīlestību var atriepties, nojaucot to kā māju, un vai uz mūzikas un mākslas ļaudīm valsts budžeta pieņemšanas balles rīkotāji nelūkojas kā uz dzēnieci, kas nelūgt atnākusi cīruļa vedībās. Rute Kārkliņa. Elīgi skaisti noslēpumi. Stāstu krājums ir kā iztēles bagāta arhitekta projektēts dzīvojamais nams, kurā katra dzīvesvieta atšķiras no pārējām. Te mājo raiba sabiedrība, un katrs no stāstu tēliem paver savas durvis un ļauj ieskatīties dzīvē, kas pārsteidz ar vienkāršību un reizē nepārspējamu spilgtu vienreizīgumu. Santa Montefiore, Gaidi mani. Cornwell, 1944. Gads. Kad Florence Deša uzzina, ka viņas vīrs Rūperts kaujas laukā pazudis bez vēsts un tiek uzskatīts par mirušu, viņa krīt izmisumā. Tādēļ, kad Florence kādā vecā grāmatā atrod lapiņu ar dzejoli, Gaidi mani, viņa to uztver kā likteņa zīme. Rūperts reiz atgriezīsies. Londona, 1988. Gads. Jau kopš pērnības Maks naktīs redz savādu sapni. Viņš atrodas kaujas laukā un viņam draud briesmas. Vēloties saprast, ko nozīmē šis sapnis, Maks sāk pētīt ģimenes vēsturi. Visi pavedieni norāda uz saistību ar kādu radinieku, Rūpertu Dešu. Nora Iksten, Jona. Mēs nereti sakām dzīvot ar Joni, skaisti, plaši ar prieku un vērienu. Tomēr līdzās neredzam, itin bieži tikko manām, bet citreiz gluži acu priekšā, materializējoties, plīvo kādu acu mirklī, pat vārdā nenosaucama sajūta. Es to iedēvēju par Jonu. Kas ir šī Jona? Vai tā vada? Vai ir iespējams izvēlēties, ļauties tai vai neļauties? Kamila Legberga, Henriks Fekseus. Kults. Gaišā dienas laikā pie bērndārza tiek nolaupīts bērns. Neviens neko nav pamanījis, bet bērni stāsta, ka vainīgā ir kāda sieviete. Lai atšķetinātu sarežģīto lietu, izmeklētāja Mina Dabiri aicina palīgā savu draugu Vincentu, un drīz vien tiek atklāta saikne ar citiem līdzīgiem nolaupīšanas gadījumiem. Kārena Vaita. Mīlēt, piedot, atcerēties. Kad Viviena Vokere pamet savas mājas Mississippi deltā, viņa zvēr nekad vairs neatgriezties, taču precīzi 9 gadus vēlāk tas tomēr notiek. Viviena atgriežas, bēgdama no sabrukušas laulības un zaudētajiem sapņiem par bērniem. Dāvids Lagerkrants – Neskaidrība. Slepkavības izmeklēšana savad kopā divus ļoti atšķirīgus sabiedrotos, kuriem jāatklāja kāda dīvaina starptautiska mēroga sazvērestība. Profesors Hans Reke, dzimis bagātā Stokholmas ģimenē, pasaules autoritāte, pratināšanas paņēmienos, spēja atrisināt vissarežģītākos rēbusus. Kristīna Lubāniņa, tu nekad mani neaizmirsīsi. Jaunkalnes universitātes pagalmā atrod noslepkavotu studenti. Visi iztaujātie norādījuši, ka viņi pēdējā laikā uzvedusies noslēpumaini. Kas meitenei maksāja dzīvību un kurš ir vainīgais, to uzdots noskaidrot skarbajam un noslēgtajam izmeklētājam Martinam Lipem. Anna Šojoma, Viedokaķu kafejnīca. Nagore ir gandrīz 40 gadu, kad vairāk viņas sapņi jau izkūpējuši gaisā. Saņemot piedāvājumu kļūt par oficianti kaķu kafejnīcā, sievietē neatliek nekas cits, kā to pieņemt. Tomēr Nagorei par lielu pārsteigumu nepaiet ilgs laiks, līdz viņa sadraudzējas ar kafejnīcas īpašnieci Jumi un 7 murrātājiem. Enči Mina, kļūstot par Mao kundzi. Brīnišķīgs, spēcīgs romāns par sarežģīta rakstura sievieti, kas pārstāv jaunās, emancipētās Ķīnas sievietes.
Audiogrāmatas krievu valodā. Ieskaņotās. Kristīna Hanna. Ulica Svitļačkov. Čitāt Kristīna Kokina. Zāpis 2904. Goda. 1 kompakt disk. 13:38. 2 dievački podrostki, одна из благополучной семьи, другая из проблемной, случайно оказались соседками по улице и даже не предполагали, что их знакомство перерастет в дружбу, которая продлится более 30 лет. Кажется, дружба, пронесенная через столько лет, преодолеет любые испытания. И все-таки однажды дело доходит до крупной ссоры. Людмила Улицкая. О теле души. Новые рассказы. Читает Кристина Кокина. Запись 2024 года. 1 компакт-диск. 3:19. В аудиокниге Людмила Улицкая исследует тело и душу, не разделяя их, а героев рассказов описывает в том предельном состоянии, когда размывается граница между реальностью и небытием. Тиражатас. Александра Маринина. Имя потерпевшего никто. Читает Л. Ленц. Запись 1999 года. Цифровая аудиозапись. 5:26. В Санкт-Петербурге была убита пожилая женщина. Скорее, уже в Москве погибла ее высшая невестка с мужем. Казалось бы, в этом деле все просто. Сразу же нашелся подозреваемый, который даже не пытается отрицать вину. Но что-то в этой истории смущает следователя Таню Образцову и оперативника Настю Каменскую. Антанас Венолис. Тайна озера Пла-Тяляй. Рассказы и предания. Читает Э.В. Бочаров. Запись 1999 года. Цифровая аудиозапись. 6:51. Венаулис, настоящая фамилия Жукаускас, Антанас, 1882-1957, Литовский писатель, народный писатель Литвы, 1957. Участник революции 1905 года. В книгу вошли «Из моих воспоминаний» и «Предания и легенды». Грамот спарастая из Педракста Криеву Волода. Кристин Ханна, улица Светлячков. Две девочки, подростки. Одна из благополучной семьи, другая из проблемной. Случайно оказались соседками по улице и даже не предлагали, что их знакомство перерастет в дружбу, которая продлится более 30 лет. Кажется, дружба, пронесенная через столько лет, преодолеет любые испытания. И все-таки однажды дело доходит до крупной ссоры. Информацию заготовила комплектейшанс и обстрадзе нодельс вецакайс библиотекарс Юрдис Целминш.